Как да го оценим този доклад и вие ли бихте му сложили етикета като най-негативният документ, който страната ни е получавала като оценка от Еврокомисията, от как сме членове на Европейския съюз?
Знаете ли, не обичам крайните квалификации, но определено докладът е крачка назад от докладите, които получихме през предишните две години. И не толкова, защото ги няма потупванията по рамото и добрите квалификации за политическата воля и за устрема за реформи, а по-скоро в тази поредица от факти, които излага Европейската комисия, зад които факти, колкото и технически да изглеждат на пръв поглед, личи острия тон на комисията. Факти, които се оказват хронично негативни за България. Факти, които присъстват още и в доклада от 2010 и доклада от 2011, с които България очевидно не може да се справи на този етап. И тук говорим не само за ситуацията във Висшия съдебен съвет, защото за назначенията, за тяхната прозрачност, за професионализма на кадрите във Висшия съдебен съвет, както и във висшите магистрати, това са забележки още от преди две години. И продължават да бъдат изтъквани като остро негативни в този доклад от страна на Европейската комисия. Тоест, Европейската комисия ни казва, каквото и да говорим, вие не предприемате абсолютно никакви мерки. Не само това, знаете, че през миналата година стана печално известно назначението за София. Градски съд, нещо, за което скочи самата професионална общност в България, Съюза на съдиите, войната, която продължава между институциите, главно между МВР и съдебната система, все още забележките, забележете на Европейската комисия за независимостта на съдебната система. Това са неща от мониторингови доклади още от Съвета на Европа, ако щете, още преди присъединяването на България към Европейския съюз. Тоест, едни негативни показатели, които ние продължаваме, извинявам, голям груби израз, да си влачим вече години наред. И затова съм много голям песимист, как ще изглежда летния доклад само след 5 месеца. Не приемам по никакъв начин опита на управляващите да прехвърлят вината на други места. Не приемам опита да се замитат нещата отново под килима. Вчера слушах едно много смехотворно изказване на госпожа Фидосиева, която каза: забележете, няма я политическата воля, но вижте какво са написали, че се предприемат мерки. Извинявайте, в един доклад да се напише, че се предприемат мерки, е равносилно на това да ви кажат: госпожо, вие работите в Дарик Радио и тази сутрин вие отивате на работа. Това е точно същото значение, което е написано под това предприемате мерки в този доклад.
Не е ли все пак прав до някъде българския премиер, който така уличи двама от министрите си, бившия правосъден министър и Цветан Цветанов, за това, че тези критики, които тук постоянно се чуваха през последните месеци, изобщо войната между МВР и съда, ме е отекнала много сериозно и в Брюкселови.
Тази война не е от вчера. Знаете, че министър Цветанов отдавна води война със съдебната система. Спомняте си само преди една година колко остро реагира Международния съюз на съдиите. Точно за това посегателство на изпълнителната върху съдебната власт, за посегателство срещу разделението и независимостта на властите в една демократична страна, още повече член на Европейския съюз. Но според мен тук министър-председател имаше и нещо друго предвид, което действително се нуждае от по-сериозен анализ. Една от най-големите забележки на Европейската комисия е по отношение на закона за отнемане на имуществото на незаконно забогателите. Спомняте си, че тази препоръка на Европейската комисия беше дадена още преди две години. Тя съществуваше и 2011 година.
С няколко доклада,
но спомняте си фиаското на управляващото мнозинство. Така прословутия закон Попова беше вкаран в пленарната зала и бламиран от самата група на управляващите, от групата на ГЕРБ. Самите те не бяха съгласни с този закон, в резултат на което той беше отложен във времето, в резултат на което едва преди седмица или десетина дни, на 1 февруари, той тепърво е внесен в Народното събрание и то в две от водещите комисии. Всичко това се отчита като закъснение от Европейската комисия и тя няма как да бъде доволна. На фона, разбира се, на това, че колко обидно е нашите румънски колеги да бъдат поздравявани с трети положителен доклад, с това, че тяхната национална агенция по прозрачността действително може да се похвали с много сериозни резултати, че техните дела срещу незаконно забогатели или корумпирани политици имат своя финал и много други неща. И вие разбирате нашето изключително унизително положение на евродепутати, когато в пленарна зала защитаваш членството на България в Шенген, но всеки път изважат някакъв такъв доклад, както и този последни, казва: добре, какво искате, вижте какво пише в този доклад. Всъщност този доклад ни лиши от аргументи. Това е може би една от най-тъжните истини за него.
Да, но пък от години се коментират проблемите в съдебната система, тази прословута реформа в този сектор. И уви, трябва да отчетеме май грешките на всички правителства в рамките на прехода, че сме в тази задънена улица, поне по отношение на правосъдие и вътрешен ред.
Така е, затова Европейската комисия много мъдро реши през лятото да даде не просто следващия летен доклад политически, а да направи един преглед на това какво са постигнали двете страни за този 5-годишен период, за да се види всъщност целият този мониторинг целеше едно надграждане и всички от тези първоначални пропуски и препоръки, които бяха дадени от Европейската комисия, една по една да отпадат в течение на времето. Оказва се обаче, че ние тъкмо направихме една крачка напред, както в тангото, и след това две крачки назад, сега с този доклад, защото не можем да не отречем факта, че в него има и нови елементи. Вижте каква е оценката на комисията за злоупотребите по време на изборите.
Изборите бяха нов елемент,
да,
даренията на МВР отново.
Да, даренията, като тук има един нов момент в даренията, който никой не го анализира, защото може би не е много приятно да се анализира, че става дума не просто за конфликт на интереси, не само за това, че се приема дарения от бизнесмени срещу съответни услуги от страна на Министерство на вътрешните работи, но забележете, че по този начин се заобикали и закона за обществените поръчки, нещо, което Европейската комисия е абсолютно безкомпромисна. Що се отнася до изборните нарушения, не е виновен Станишев, че говори за тях. До тогава, докато се нарушават основни демократични права на хората, свързано с свободното право на избор, ние ще говорим в Европа и няма да спрем да говорим. По-лошото е в тълкованието на вчерашното тълкование на един от говорителите на Европейската комисия, който каза, че не само са многобройни сигналите за такива нарушения, но институциите в България не ги разследват. Това е тежката присъда на Европейската комисия. А за страни, които имат няколко вековна демократична традиция, знаете как звучи това. Така че говорим за този доклад без емоции ни от страна на опозицията, но действително искаме да се вземат много бързи мерки, защото след всеки доклад, си спомните, премиер-министъра казваше, сега ще извикам Попова, сега ще отида при главния прокурор. 36 първо бяха мерките, после 42 мерки, после не знам още колко мерки. А в крайна сметка се получава така, че нищо ново под слънцето. Докладите като че ли започват да се пишат в една голямата си част под индиго, а се прибавят нови и нови елементи, което не е добра характеристика за случващото се в България.
И вие ли така негативно гледате към Юлския доклад и темата с Шенген?
За темата за Шенген нямаме никакви съмнения. Още повече, вижте какви са коментарите днес и на чуждата преса, макар и вчера прясно излязло събитието, в смисъл доклада за България и за Румъния. Франс Прес казва попарени надежди за Шенген. Financial Times казва, че се отдалечаваме от Шенген, двете най-бедни и най-мизерни държави в Европейския съюз. Така че аз нямам никакви илюзии в това отношение. Още повече в приоритетите на датското председателство, което в момента е начало на Европейския съюз, темата България, Румъния и Шенген липсва изобщо. Така че нека да бъдем реалисти. Както каза господин Илчев, аз съгласявам изцяло с него, можем да добавим и още един елемент. Този доклад не фиксира темата за белтметското насилие. Но аз имам много тежки подозрения, че това ще бъде отметнато в следващия летен доклад. Още повече събитията напоследък в Перник, събитията с битото момче, с електрошокова палка, събитията свързани с семейството в Мировяне. Всичко това, на което Европа няма как да прости на сегашния вътрешен министър и ръководеното от него министерство. Но това е проблем на цялото правителство и аз днес с едно наистина огромно учудване чух новия правосъден министър, който каза, че доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и наблюдение е, видите ли, проблем на институциите, но не е проблем на правителството, и визираше вътре една от институциите, Министерство на вътрешните работи. И аз се питам, ако МВР не е част от правителството, от какво е част? Нали? Все пак от устата на един правосъден министър някакси странно звучат тези формулировки, но очевидно са в търсене на аргументи, за да защитават правителството, управлението в този доклад. Но струва ми се, че темата ни е много по-сериозна и много по-голяма. Тук дори не става въпрос да се защитава ГЕРБ. Нито премиер-министъра Борисов, нито Цветан Цветанов. Тук е въпросът какво да се направи следващите 5 месеца, Защото е обидно да бъдем сочени вече в абсолютно всички класации като най-назад. Как искаме да има Европейската комисия друго отношение по темата корупция и борбата с корупцията в България, като знаете, че в последните месеци на миналата година излезе една класация, в която ние сме на 86-то място. Transparency International. Как искате да гледат на нас, когато по свобода на медии сме някъде там с азиатски и африкански държави? Как искате да гледат на нас, когато няма какво да крием. Големите босове на мафията в България не са в съда, както министър Цветанов смята. Те са на друго място.
Не са в съда, не са и в затвора.
Не са и в затвора, да, точно така. Това исках да кажа, че те не само, че не са в съда, но те не са в затвора. Това е големия проблем на България. Как искате да гледат на нас, когато сагата с РС-та продължава и се разменят умни писма между институциите с цел не да се реши проблема, а да се прикрие действията на една институция по отношение подслушване на гражданите. И много други такива неща, които ние си смятаме, че стоим на един самотен остров, никой не ни вижда, не ни чува, но не са ни виновни нито опозицията, нито евродепутатите, нито правителствените организации. Виновни са хората, които трябва да взимат решенията, а очевидно те по някакъв начин им обягват. И затова вие преди малко попитахте какво трябва да се направи в следващите месеци. Едно от нещата, които ни каза Европейската комисия, горе-долу сте добре със създаването на нормативната база, имайки предвид законодателството и със създаването на институции на съответни структури. Но тя ни каза нещо по-важно. Тя ги има, но те не работят и не дават резултати. Значи следващите 5 месеца, онова, което сме създали, просто трябва да покаже, че работи. Не да осъждат едно младо момче за една цигара марихуана, защото не за това е създаден специализираният съд, а да се вмени в работата на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, разследването на висши чиновници, на доходите, а не да се пращат нещата в НАП и НАП, тъй като една зависима все пак структура, да изследва нещата 4-5 месеца и да кажем и не, то формално няма никакво нарушение и всички знаем, че нарушение има. И накрая бих искала да завърша с едно изречение на този ви въпрос. Знаете ли, вчера Марк Грей, един от говорителите на Европейската комисия, каза нещо много ценно. Той каза, не е чак толкова важно какво смята Европейската комисия, то е важно от формална гледна точка, защото това зависи дали този мониторинг ще бъде премахнат, а какво е усещането на българските граждани. Днес излезе едно изследване на Gallup International в един от столичните всекидневници, които казва, че само за случая Перник над 50% хората в България не вярват, че версията, че реалните факти са това, което е версията на полицията. Значи, т.е. ние вече имаме една институционална криза. Хората не вярват в това, което им се представя в публичното пространство и смятам, че след като ние не вярваме, че нашите институции са ниво, няма как да ни повярват и европейските партньори.